Ərəsun bəy, dünəndən bəri Azərbaycan rəsmiləri ilə ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri arasında bəzi anlaşılmazlıqlar yaşanmaqdadır. Bildiyiniz kimi, səfirlik əvvəlcə Müdafiə Nazirliyinin, daha sonra da Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin səfir Morningstar-dan statlarını təkzib eləyib. Nə baş verir burada?
İlk növbədə mənə elə gəlir ki, Azərbaycan hakimiyyətinin, demək, ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosunun seçki monitorinq missiyasının açıqlamasına, bəyanatına qəzəbli reaksiyasının nəticələridir bu və bildiyimiz kimi həmin hesabata da eyni zamanda Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamenti istinad edibdir və ABŞ Senatının Helsinki Komitəsinin sədri istinad edibdir və şübhəsiz ki, bu rəsmi Bakıda çox ciddi təlaş yaradıbdır və bunun ilkin əlamətləri həmin mətbuat konferansı keçirilən zaman özünü açıq-aşkar göstərdi, belə ki, hakimiyyətə yaxın jurnalistlər, hakimiyyətin nəzarətində olan kütləvi informasiya vasitələrini təmsil edən jurnalistlər bildiyiniz kimi mətbuat konfransını kobud şəkildə pozdular və nəhayət dünən Ramiz Mehdiyev danışdı. O ki, qaldı səfirin adının hallandırılması, onun adından müxtəlif, ona istinadən müxtəlif bəyanatların verilməsini iddia eləmək. Bu, bəlli texnologiyadır. Bilirsiniz ki, elə cənab Mehdiyev də öz açıqlamasında, müsahibəsində belə bir məqama toxunub ki, Amerika Birləşmiş Ştatları rəsmiləri təklif edirlərmiş ki, rəsmi Bakı İlham Əliyevə 75% səs yazsın, Cəmil Həsənliyə isə 25%. Bu, həmin sıradan olan demək texnologiyalardandır. Yəni, nə gəldi qara yax, böhtan yax, yalan danış və nəyəsə inanacaqlar. Və bu yenilik deyil, bilirik ki, Nazist Almaniyasının təbliğat naziri Josef Goebbels'in məlum formatıdır bu, məlum onun təbliğat üsuludur.
Amma bu Müdafiə Nazirliyindən bildiriblər ki, səfirin dediklərinin səs yazısı var, əgər israr olunsa bu səs yazısı, audio yazı açıqlana bilər. Azərbaycan rəsmlərinin bu qədər, deyək ki, hadisəyə bu qədər sərt şəkildə israr etməsinin arxasında nələr dayanır, bu nədən irəli gəlir?
Bilmirəm, o səs yazısı var ya yox. Güman edirəm ki, varsa səsləndirsinlər, səsləndirəcəklərsə bu daha yaxşı olar. Hər halda məsələlərə aydınlıq gəlir. Amma bu cür sərt reaksiyanın arxasında nə dayanır? Bu sual əslində hamıya, hər kəsə aydın olan bir sualdır. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycan hakimiyyəti heç bir zaman Azərbaycan xalqının iradəsi ilə təyin olunmuyubdur, seçilməyibdir. Azərbaycan hakimiyyəti xaricdən təyin olunubdur. Uzağa getmək lazım deyil, 2003-cü ildə İlham Əliyevin prezident seçkilərində biz bilirik ki, çox mübahisəli məqamlar var idi İsrəqəmbərlə, onun arasında səs sayları ilə bağlı, faizlərlə bağlı. Lakin bütün bu mübahisələrə o zaman ABŞ dövlət katibinin müavini Richard Armitage'ın telefon zəngi son qoydu. Hətta Azərbaycanda belə bir zarafat mövcuddur ki, axırıncı səsi Richard Armitage verdi və İlham Əliyev qalib gəldi. Və bu da rəsmi nəticələrin elan olunmasına dək edilən bir təbrik idi, belə bir zəng idi və bu mesaj idi. Rəsmi başlıqlar o zaman bildirdi ki, biz İlham Əliyev Azərbaycanın prezidenti görmək istəyirik və onu prezidentlə təyin elədilər. Ondan sonra bu təyinatı 2008-ci ildə qoruyub saxladılar. Amma bu il görünür ki, artıq İlham Əliyevi yenidən prezident təyin etmək haqqında qərar olmayıbdır.
Bəs bunun da arxasında nə dayana bilər? Yəni ki, əgər düşünürsünüzsə ki, belə bir qərar olmayıbsa, bu nədən irəli gəlib?
Bu sadəcə olaraq ondan irəli gəlir ki, Azərbaycan hakimiyyəti və onun başında dayanan İlham Əliyev artıq dünyada bütün tərəfdaşlarını, belə deyək, sadə dildə desək, bezdiribdir. Özünün qeyri-adekvat siyasətinlə, davranışınla, öhdəliklərindən, müxtəlif bəhanələrlə qaçmaqla, hər bir şeyi alış-veriş xidmətinə çevirməklə. Yəni ki, burada siyasət apardıqlarını düşünənlər, rəsmi Bakının təmsilçiləri, əslində primitiv bir alverlə, nə bilim, sövdələşməklə məşğuldular. Bu isə dünyanın siyasət qaydalarına ziddir. Və nəhayət, bilirik ki, dünyada müvafiq bir düzən var və bugün dünya düzəni yeni bir mərhələyə transformasiya olunur və təbii ki, burada hər bir ölkənin də üzərinə düşən müəyyən bir öhdəliklər var, amma heç kəs əmin deyil ki, rəsmi Bakı və onun başında duran İlham Əliyev Azərbaycanın üzərinə düşən öhdəlikləri yerinə yetirəcəkdir. Mənə elə gəlir ki, əksinə, əminlik var ki, İlham Əliyev öz maraqları naminə, hətta bütün dünyanın maraqlarına zidd siyasət aparmağa və yaxud davranmağa qadir insandır. Bax, budur mənə elə gəlir, əsas ziddiyyət, başlıca ziddiyyət budur. O ki, qaldı Azərbaycanda gəzən söz-söhbətlər ki, güya Rusiya tərəfə meyllənir İlham Əliyev, nə bilim, Azərbaycan hakimiyyəti Rusiyanın təsir dairəsində keçir. Buna görə rəsmi Vaşinqton belə qıcıqlı reaksiya verib. Zənnimcə belə deyil.
ATƏT-in bəyanatından sonra Dövlət Departamenti də açıqlama verdi. Seçkilərin saxtalaşdırıldığını, bəzi hallarda yəni ATƏT-lə razılaşdığını bildirdi və dedi ki, biz Azərbaycanla münasibətlərimizi, siyasətimizi nəzərdən keçiririk və necə addım atacağımıza baxacağıq. Sizin fikrinizcə, yəni Azərbaycanla ABŞ arasında münasibətlərin gələcəyi hansı formada ola bilər?
Mənə elə gəlir ki, bir neçə variant mümkündür burada. Birinci variant ondan ibarətdir ki, İlham Əliyev əvvəlkindən fərqli olaraq Vaşinqton qarşısında, ABŞ qarşısında konkret öhdəliklər götürəcək islahatlarla bağlı və onun deyək ki, müəyyən təminatlarını ortaya qoyacaqdır. Məsələ burasında ki, İlham Əliyev güvənli siyasətçi deyil. O bugün dediyi şeyi sabah 180 dərəcə dəyişib, tamamilə zidd hərəkət eləyə bilər, zidd addım ata bilər. Ona görə də rəsmi Vaşinqton əgər anlaşacaqsa rəsmi Bakı ilə, bu halda çox ciddi təminatlar və ilk növbədə həmin təminatları verən mexanizmlərin həyata keçirilməsini tələb edəcək. Birinci variant budur və bu halda Azərbaycan hakimiyyətinə həmin o islahatları keçirmək imkanları veriləcək. İkinci variant odur ki, rəsmi Bakı ilə rəsmi Vaşinqton arasında münasibətlər getdikcə gərginləşir, heç bir anlaşma əldə olunmur və bu halda təbii ki, Azərbaycan hakimiyyəti daxili legitimləşmə istiqamətində addımlar atmağa başlayır. Yəni çalışır siyasi müxalifəti müxtəlif vasitələrlə ələ alsın, onun legitimliyini, daxili legitimliyini onun vasitəsilə təmin eləsin və bu halda Azərbaycanı xarici aləmdən təcrid eləməlidir, izolyasiya eləməlidir. Bu isə demək olar ki, qeyri-mümkündür, çünki Azərbaycan ən azı iqtisadi baxımdan Dünya Birliyinin tərkib hissəsidir. Üçüncü variant, münasibətlər son dərəcə kəskinləşir və bunu görən ölkə daxili müxalifət, yəni siyasi müxalifət İlham Əliyev hökumətinə heç bir dəstək vermir, onunla heç bir anlaşmaya getmir və bu halda Qərbin və ilk növbədə Vaşinqtonun geniş dəstəyini qazanır. Bunun nəticəsi isə İlham Əliyev hakimiyyətinin faktiki olaraq sıradan çıxarılmasıdır. Yəni buna inqilab demək olar, buna nəşdis demək olar. Bax, bu variantlar mümkündür. Hansının baş verəcəyini proqnozlaşdırmaq bugün çox çətindir. Çünki hər şey burada Əliyev iqtidarının hansı addımları atacağından asılıdır. Amma Əliyev iqtidarı adekvat iqtidar olmadığından onun haqqında hansısa proqnoz verməyi şəxsən mən belə bir məsuliyyət üzərimə götürməzdim.
Çox sağ olun, minnətdaram Rüstəm bəy müsahibəyə görə. Sağ olun. Dinləyicilərimizin nəzərinə çatdırım ki, müsahibim Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərastun Oruclu idi.